إلا فرسان حمد على الصحان دركة سوصعون أيها
لكن سؤال شلي سويد
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne tarehe 22 Juni mwaka 2021. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimala. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu ikiwa ni pamoja na UFM Radio Dar es Salaam, Radio Sunrise Arusha Tanzania na Radio Soleil Butembo na Radio RFM Kisangani DRC na UBC Radio Uganda, Radio Kaya FM Mombasa na Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tuzo kuandalia hii leo, maambukizi ya wimbi la tatu la virusi vya corona yasambaa Afrika ya Mashariki na nchi zinachukua tahadhari.
Na katika ripoti nyingine, katika dunia ya wanawake leo tunazungumzia jinsi wanaharakati nchini Nigeria wanavyojitahidi kusimamia masuala makuu yanayowahusu wanaharakati wanawake ambao wanasema hawatambuliwi.
Hizo ni baadhi ya ripoti tunasikia katika matangazo yetu ya leo na dumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Wapiga kura katika mkoa wa Sidama nchini Ethiopia leo wamejitokeza kwenye vituo vya kupigia kura wakati maafisa wameanza kuhesabu kura katika majimbo mengine kwa uchaguzi uliofanyika Jumatatu ambao uligubikwa na kususiwa na upinzani, vita na ripoti za kasoro katika baadhi ya maeneo. Waziri Mkuu Abiy Ahmed anatumai chaguzi hizo kwenye ngazi ya kitaifa na majimbo zitaonyesha ufanisi wa mageuzi ya kidemokrasia aliyoanzisha baada ya kuteuliwa na muungano wa vyama tawala mwaka 2018. Lakini uchaguzi huo umeonyesha pia hali mbaya inayojiri katika taifa hilo lenye watu milioni 109. Mamlaka Jumatatu haikuweza kuandaa uchaguzi katika majimbo manane kati ya 10 likiwemo jimbo la Sidama ambapo kuliripotiwa matatizo ya vifaa kwa mujibu wa tume ya uchaguzi. Abiy alisema jana katika taarifa, demokrasia haijengwi kwa siku moja, tunaweka tofali kwa tofali. Katika majimbo mawili ambako uchaguzi ulifanyika, imeripotiwa kwamba waangalizi wa upinzani walifukuzwa kwenye vituo vingi vya kupigia kura. Kiongozi wa tume ya uchaguzi Bertukan Midekesa aliwaambia waandishi wa habari jana. Kiwanda cha mbolea cha bilionea wa Nigeria Aliko Dangote ambacho kipo karibu na mji wa Lagos kitasafirisha shehena yake ya kwanza kwenye jimbo la Marekani la Louisiana mwishoni mwa mwezi huu wa Juni au mapema mwezi Julai, huku mbolea nyingi zikitarajiwa kupelekwa Brazil, Dangote amesema leo. Kiwanda hicho kipya ambacho kina uwezo wa kutengeneza tani milioni 3 za mbolea ya urea kwa mwaka kitakuwa na uwezo wa kusambaza mbolea kwenye masoko makuu ya kusini mwa jangwa la Sahara, Dangote ameuambia mkutano wa uchumi kwa njia ya mtandao ulioandaliwa na Qatar. Dangote amesema, mbali na kukidhi mahitaji ya ndani, tutaweza kupata pesa nyingi kwa kusafirisha bidhaa zetu kwenda nchi za Amerika Kusini. Wa Republican katika baraza la Seneti leo wanatarajiwa kuzuia mchakato wa kupitisha mswada wa kulinda haki ya kupiga kura. Ni wakati kiongozi wa walio wengi kwenye baraza hilo, Democrat Chuck Schumer, atawasilisha mswada huo ujulikanao kama Four People Act, lakini hakuna uwezekano wa kupata kura 60 zinazohitajika ili kuendeleza mswada huo ujadiliwe katika kikao cha pamoja. Wa Democrats wanafanya juhudi zote ili mswada huo upitishwe baada ya mabunge yanayodhibitiwa na wa Republican katika majimbo mengi kupasisha sheria zinazominya uhuru wa upigaji kura kufuatia madai ya kila mara ya rais wa zamani Donald Trump kwamba uchaguzi wa 2020 uligubikwa na wizi. Mswada huo utakaowasilishwa kwenye baraza la Senate ulipasishwa kwenye baraza la wawakilishi mwezi Machi, utarahisishia wananchi kujiandikisha kwa ajili ya kupiga kura, unayataka majimbo kuandaa uchaguzi wa mapema katika kipindi cha siku 15 na kuruhusu wapiga kura kupiga kura kwa njia ya posta. Kiongozi wa walio wachache kwenye baraza la Senate, Republican Mitch McConnell, amesema mswada huo ni jaribio la wa Democrats la kukubali utaratibu wa kupiga kura kwa maslahi yao. Mfuko wa fidia wenye thamani ya dola milioni 500 kwa ajili ya waathirika wa jamaa za watu 346 waliouawa katika ajali mbili mbaya za Boeing 737 Max ulizinduliwa Jumatatu, wasimamizi wa madai waliambia Reuters. Mfuko huo ni sehemu ya maridhiano yaliyofikiwa na Wizara ya Sheria ya Marekani, ambapo Boeing mwezi Januari ilikubali kulipa dola milioni 500 kufidia warithiwa na ndugu wa abiria waliokufa katika ndege za Lion Air nambari 610 na Ethiopian Airlines nambari 302 mwaka 2018 na 2019. Sunday Shomari anaisoma taarifa kamili.
Kila familia inayostahiki itapokea karibu dola milioni 1.45 na fedha zitalipwa kwa mzunguko wakati fomu za madai zinawasilishwa na kukamilika, walisema wasimamizi Ken Feinberg na Camille Biros katika taarifa ya pamoja. Familia zina hadi Oktoba 15 kukamilisha fomu za madai. Wizara ya Sheria na Boeing hawakutoa maoni mara moja. Mfuko huo ni sehemu ya makubaliano ya Wizara ya Sheria ya Marekani ya dola bilioni 2.5 iliyofikiwa mwezi Januari na Boeing baada ya waendesha mashtaka kushtaka kampuni hiyo kwa udanganyifu juu ya uthibitisho wa Boeing 737 Max kufuatia ajali ya Lion Air mnamo Oktoba 29, 2019 na maafa ya shirika la ndege la Ethiopia Machi 10, 2019. Suluhu hiyo iliruhusu Boeing kuepuka mashitaka jinai, lakini haikuathiri mashitaka ya madai na jamaa za waathirika ambayo inaendelea. Julai 2019, Boeing ilitaja Feinberg na Biros kusimamia usambazaji wa dola milioni 50 nyingine kwa familia za wale waliouawa katika ajali, na usambazaji huo mpya wa fedha unafuata mfumo ule ule. Wakati Boeing imekaribia kumaliza kushughulikia madai ya Lion Air, bado inakabiliwa na mashtaka kadhaa katika mahakama ya serikali kuu ya Chicago, na familia zilizopata ajali ya ndege ya Ethiopia zikiuliza kwa nini Max iliendelea kuruka baada ya janga la kwanza.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa Marekani wa mambo ya nje Antony Blinken leo ameelekea Ujerumani, ambako atashiriki katika mkutano juu ya Libya, na atajadili pia na mwenzake wa Ujerumani njia za kupambana na vitendo vya kukana mauaji ya Wayahudi na chuki dhidi ya Wayahudi. Ujerumani na Marekani Jumatano zimeandaa mkutano mjini Berlin unaolenga kusitisha mapigano nchini Libya na kuunga mkono serikali yenye uthabiti. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Libya, Richard Noland, amesema majadiliano hayo yatatoa mwelekeo kwa hatua zinazohitajika kuchukuliwa haraka ili uchaguzi ufanyike mwezi Disemba, ikiwemo kuunda msingi wa kikatiba na kisheria kwa ajili ya uchaguzi. Noland Jumatatu aliwaambia waandishi wa habari kwamba mkutano huo utaangazia pia suala la kuondoa wapiganaji wa kigeni nchini Libya. Rais wa Ufilipino ametishia kuamrisha kukamatwa kwa Wafilipino wanaopinga chanjo ya COVID-19 na kuwaambia waondoke nchini iwapo hawatatoa ushirikiano kwenye juhudi za kudhibiti janga hilo. Rais Rodrigo Duterte alitoa matamshi hayo jana kwenye televisheni akisema amekasirishwa na watu ambao wanakataa kupatiwa chanjo wakati kuna mzozo wa kiafya na hivyo wanachangia kusambaza virusi hivyo. Duterte amesema, msinielewi vibaya, nchi hii inakabiliwa na mzozo wa kiafya, kuna dharura ya kitaifa, mkikataa kupata chanjo nitalazimika kuwakamata na kuwadunga chanjo kwenye tako. Waziri wa Sheria Menardo Guevara leo amekiri kwamba hakuna sheria inayoadhibu watu wanaopinga kupata chanjo ya COVID-19. Wanamichezo wanane wa timu ya Olympic ya Uganda wamewekwa karantini huko Japan hadi mapema mwezi Julai, afisa wa Uganda amesema leo. Ni baada ya kocha wa timu hiyo kukutwa ana maambukizi ya virusi vya corona alipowasili Japani wiki iliyopita. Timu ya wanamichezo 9 ambayo inajumuisha mabondia, makocha na maafisa iliwasili Japani Jumamosi. Licha ya kuwa walipewa chanjo ya COVID-19 na vipimo kuonyesha kuwa hawana virusi vya corona kabla ya kusafiri, kocha wa timu alikutwa ana virusi vya COVID alipofanyiwa vipimo kwenye uwanja wa ndege wa Tokyo. Utawala wa kijeshi wa Myanmar unasema mapigano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama katika mji wa Mandalay yamesababisha vifo vya watu 4 leo. Taarifa imesema maafisa wa usalama walikabiliana na silaha ndogo ndogo za moto na mabomu wakati wa uvamizi wa nyumba katika mji huo wa pili mkubwa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mbali na waandamanaji 4 waliokufa ambao uongozi wa kijeshi unawaelezea kama magaidi, watu 20 waliokuwa ndani ya nyumba iliyovamiwa walijeruhiwa na wengine wanani walikamatwa wakiwa na mabomu ya kutegwa ardhini ya kujitengenezea, mabomu ya mkononi na silaha ndogo ndogo. Utawala wa kijeshi umeshindwa kutuliza maandamano ya kila siku nchini kote Myanmar tangu ulipoiondoa serikali ya kiraia Februari mosi na kumuweka kizuizini kiongozi wa serikali hiyo Aung San Suu Kyi na maafisa wengine. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu ni kuhusu wimbi la tatu la maambukizi ya virusi vya corona linaloripotiwa Afrika Mashariki. Katika nchi kadhaa za Afrika Mashariki kuna wimbi la tatu la maambukizi ya virusi vya corona ambalo limepelekea nchi hizo kuweka vikwazo vipya katika kukabiliana na janga hilo, na baadhi ya nchi zikitafuta namna ya kuwasaidia wananchi wake huku wakitoa tahadhari juu ya hali hiyo. Bado kuna changamoto juu ya mapambano hayo. Sunday Shomari ameandaa taarifa kamili kuhusu yale yanayofanyika katika nchi hizo.
Habari za kina juu ya hali ilivyo katika maeneo yao. Rais wa Uganda Yoweri Museveni hivi karibuni alitangaza kuchukua hatua za kufunga shughuli mbalimbali nchini humo ili kupunguza wimbi kali la maambukizi katika taifa hilo. Mchambuzi Akol Amazima kutoka Uganda anashuhudia hali ni tete katika maeneo mengi ya nchi, huku serikali ya Uganda ikitangaza kuchukua hatua kadhaa za kupambana na wimbi hilo.
Serikali imeweka njia za tahadhari ikiwa ni pamoja na lockdown sasa hii ambayo ni kali. Hakuna magari kutembea ovyo ovyo, kwa usafiri wa umma umesitishwa, na wale ambao wana usafiri binafsi wanawaruhusu wale tu ambao wana vibali maalum vinavyowakubali kusafiri. Na hata katika maeneo ya kazi serikali imelazimisha imelazimisha mashirika mengi kubakisha 10% tu ya wafanya kazi. Kwa hivyo hiyo ni mikakati maksudi ambayo imewekwa na serikali ili kudhibiti kuenea na kusambaa kwa huu ugonjwa wa virusi.
Lakini serikali ya Uganda pamoja na kuchukua hatua, swala la usafiri wa anga lina hali tofauti kidogo nchini humo.
Usafiri wa anga kwa kweli bado umewekwa wazi. Ukiangalia kiwanja cha ndege, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe, wanaruhusu watu kuingia ndani ya nchi, lakini walipiga marufuku ndege kutoka nchi zile ambazo zimetambulika kama nchi A, ambapo tunaona kwamba kuna nchi ya India, ambapo tunaona kwamba kuna virusi vile ambavyo wanasema kwamba ni vikali sana. Alafu ya pili tunaona kwamba ndio, kwa hivyo uwanja wa ndege unafanya kazi, na vile vile usafiri kwa watalii hawajausitisha kwa sababu wanasema kwamba sekta ya utalii ni mojawapo ya sekta zile ambazo zinasaidia nchi kupata kipato kikubwa sana.
Na katika maeneo ya hospitali ilielekea kuwa hali si nzuri, wagonjwa ni wengi, wamefurika, na Cole anasema serikali imetoa maagizo maalum. Na kwa upande wa huko nchini Tanzania, serikali imetoa angalizo juu ya hali ilivyo kadri kuelekea wimbi la tatu la ugonjwa huu. Afisa mawasiliano hospitali ya taifa ya Muhimbili nchini humo, Aminieli Aligaisha, ametahadharisha juu ya kujikinga na wimbi hili la tatu la ugonjwa huu. Lakini wakati huo huo, maisha yanaendelea mitaani kama kawaida katika nchi hiyo, ambapo maeneo makubwa ya msongamano wa watu kama vile kwenye masoko na magari ya usafiri wa umma bado watu hawaonekani kuchukua tahadhari yote ya kupambana na ugonjwa huo. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanatoa sababu juu ya hali hiyo iliyopo miongoni mwa wananchi.
Lakini sasa imekuja tena hii mara ya tatu, hatuwezi kujua hii mara ya tatu inakuja kwa nguvu gani, lakini ni vyema tukafuata maagizo ya serikali.
Bado Mungu ndio msaada wetu sisi na ndio wa kumtumainia, ila tahadhari pia ni kitu cha msingi na cha kuzingatia pia.
Na uchunguzi uliofanywa na gazeti la Daily Monitor nchini Uganda uthibitisha kesi mpya 1397, ikiwa ni kubwa zaidi katika rekodi za nchi hiyo tangu mlipuko ulipoingia nchini humo, ikipelekea kesi hizo kwa jumla ya 70176. Wakati hayo ya kijiri nchini Tanzania, bado takwimu za ugonjwa huo hazijatolewa tangu zilipositishwa mwaka jana, huku wataalamu wa afya wakisisitiza ni muhimu kwa serikali kutoa tena takwimu hizo. Mara ya mwisho kwa Tanzania kutoa takwimu hizo kuhusu maambukizi ya corona ilikuwa mwezi Mei 2020. Sunday Shomari, Sauti America, Washington. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na msikilizaji, kesho kwenye matangazo yetu usikose kuungana nasi ambapo katika makala ya afya tutazungumzia namna ya kuepuka vifo vya wanawake wajawazito. Ni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki hapa VOA. Na Rwanda imepiga marufuku safari zote za kutoka mji mkuu wa nchi hiyo Kigali kwenda mikoani na kutoka mikoani kuingia mjini Kigali. Wakati huo huo, pia imeweka marufuku ya kutotembea usiku kuanzia saa 1 hadi 10 alfajiri. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anaripoti zaidi.
Hatua hizi zimetangazwa kufuatia wimbi la tatu la maambukizi makali ya virusi vya corona ambavyo vinaendelea kuikumba Rwanda. Serikali pia imeagiza maduka ya biashara, masoko na maeneo mengine kufunga kabla saa 12 za jioni, na wafanyakazi wa serikali wameagizwa kusalia majumbani, huku kazini ukienda 15% tu ya wafanyakazi wote wa eneo fulani. Lakini haya yanajiri wakati mataifa ya Rwanda, Senegal na Afrika Kusini yakitajwa kama vituo ambamo viwanda vya kutengeneza chanjo za corona ambazo zitumiwa barani Afrika vitajengwa. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba maandalizi ya ujenzi wa viwanda hivi mathalani nchini Rwanda ya mambioni.
We are going to be these hubs on the continent where
sisi ndio tutakuwa ni vituo katika bara zima la Afrika ambapo chanjo hizi zitakuwa zikitengenezwa. Kwa namna mahususi tumeshirikiana na viwanda ambavyo vina teknolojia ya juu maarufu kama mRNA. Hii ni teknolojia mpya na ya kisasa ambayo hutumia njia mbalimbali za kutengeneza chanjo za kuzuia COVID-19 na hata magonjwa mengine. Lakini pia tunazungumza na wadau wengine katika masuala ya fedha, na hapa tunasema huenda miezi michache ijayo kuanzia sasa mtasikia taarifa nyingine.
I think in a few months we should hear a different story.
Rwanda imeendelea kuchukua mikakati mingine kukabiliana na janga la COVID-19, lakini waziri wa afya Dr. Daniel Ngamije amesema kwamba hii ni taarifa nzuri kuhusu kukabiliana na virusi vya COVID-19.
This is a good news because we believe that
hii ni taarifa nzuri kwa sababu ndio suluhisho la mwisho kuhusu janga hili na hata magonjwa mengine ambayo yanaweza kulipuka siku zijazo. Tunaamini kwamba kwa kutumia teknolojia mRNA ya chanjo ya corona na magonjwa mengine yatakwisha. Narudia kusema kwamba kwa kujenga kiwanda hiki ni habari njema kuhusu kukabiliana na janga hili.
mRNA production facility.
Rais Programme pia amesema kwamba kutengeneza chanjo za corona barani Afrika kutasaidia kukabiliana na janga hilo kwa Afrika kama ilivyo katika mataifa mengine yaliyoendelea. Wizara ya Afya ya Rwanda imesema kwamba licha ya hali kuendelea kuwa ngumu, bado haijafikia katika kiwango cha kutisha kwa sababu bado viwanda vinaweza kutengeneza gesi ya oksijeni ambayo hutumiwa mahospitalini kwa wagonjwa walio mahututi. Viwanda hivi amesema bado vinaweza kutengeneza gesi hiyo. Jana Rwanda ilirekodi visa zaidi ya 600 vya maambukizi mapya, ambapo ni mara ya kwanza kurekodi idadi kubwa ya namna hii. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia radio wa shirika Sunrise Radio Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM Dodoma, Mbeya Highlands FM Mbeya, Nur FM kule Iringa, KFM Songea, Voice of Africa Korogwe, Chuchu na Hits FM Visiwani Zanzibar, Storm FM Geita na 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maskofu wa Kanisa Katoliki wanalaani maovu katika sekta ya sheria iliyochafuliwa mara kwa mara na maadili yanayopinga mshikamano wa kijamii. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Kinshasa, maskofu hao walizungumzia hoja kadhaa na kuonya dhidi ya utekelezaji mbaya wa haki kwa maslahi ya kibinafsi. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance ametetea taarifa ifuatayo.
Jumuiya ya maskofu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo SANCO imetangaza hoja hizo wakati wa kumaliza mkutano wake wa 58 uliofanyika kwenye kituo cha Caritas mjini Kinshasa. Katika ujumbe wao wenye kuitwa tuwe pamoja, maskofu wa kanisa Katoliki wanataka kuona umoja na mshikamano wa kitaifa, wakilaumu hali ya sasa ya namna ambavyo haki inatendewa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Padre Donatien Chole ni katibu mkuu wa SANCO.
La justice dans notre pays.
Haki katika nchi yetu imekumbwa na ufisadi na namna ambavyo inavamiwa na vyombo vya kisiasa. Rushwa inaonekana kuwa njia kuu ya kushinda kesi. Sheria imepeana nafasi kwa urafiki, ukabila na upendeleo. Tunaona kwamba umoja wa kitaifa unazidi kutishwa, kama vile kutengwa kwa wapinzani wa kisiasa. Mshikamano wa kitaifa unazoofishwa, na haswa wakati haki inatumiwa kuwazuia washindani wa kisiasa. Wakati wa mkutano na wanahabari mjini Kinshasa, katibu mkuu wa SANCO Padre Donatien Chole amesema kuwa kanisa Katoliki linaitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ibadilishe na kuboresha matumizi ya pesa katika taasisi mbalimbali kwa kadiri ya mahitaji ya raia, likimtaka pia Rais Felix Tshisekedi kulipatia jeshi la kitaifa vifaa muhimu kwa kujesha amani na usalama nchini Kongo. Wakuu hao walizungumza juu ya nukta kadhaa zinazohusiana na hali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, usalama na kibinadamu nchini Kongo, wakishotea kidole cha lawama hali ya kuwa hadi sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna watu wanaoishi mtindo wa maisha ambao haulingani kabisa na usawa wa kijamii. Kwa mara nyingine Padre Donatien Chole anaeleza, cha kushangaza ni kwamba pia idadi kubwa ya watu inaendelea kukabiliwa na umaskini uliokisiri. Bado kuna watu wachache ambao wanazidi kujitajirisha kwa njia zisizokuwa halali na bila sababu. Akiwa pia mwanasheria, Pascal Mupenda ni kiongozi wa mipango ya shirika la utetezi wa haki za binadamu linaloitwa Ushirikiano kwa Ulinzi wa Pamoja maarufu PPEI, anakubaliana na taarifa hii ya maaskofu wa Kongo.
Tunaunga mkono kauli ya maaskofu, na hiyo tunailaumu kila leo kushwa mbele ya vyombo vya sheria. Wale wanasiasa wanajinimi wenyewe, wanajipa mali yote ya nchi, ingawapo wananchi wanakuwa wako wakisumbuka kila leo. Na hiyo ni mambo yote ambayo kabisa sisi tunakuwa tukilaumu.
Kuhusu uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mnamo mwaka 2023, maaskofu wakuu wa kanisa Katoliki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamehisi kwamba pendekezo la sheria kuhusu mageuzi ya ndani ya tume huru ya uchaguzi seni lililopitishwa hivi karibuni kwenye bunge la kitaifa na katika baraza la seneti halitoi kabisa dhamana ya mchakato wa kuaminika wa uchaguzi, na kwamba lina mbegu za ushindani na mizozo ya uhalali inayoweza kuzoofisha mshikamano wa kitaifa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia jinsi wanaharakati nchini Nigeria wanavyojitahidi kusimamia masuala makuu yanayowahusu. Wanaharakati wanawake nchini Nigeria walikuwa mstari wa mbele mwaka jana katika maandamano ya umma dhidi ya ukatili wa polisi, lakini wanasema siku zote hawatambuliwi kama wenzao wanaume. Hadija Riami anayesoma ripoti ya mwandishi wetu Timothy Obiezu kutoka Abuja, ambaye anaangalia jukumu la wanaharakati wanawake nchini Nigeria.
Mwanaharakati wa Nigeria Aisha Yusufu anazungumzia swala kuu la kitaifa ambalo ni usawa na kuboresha hali ya maisha nchini humo, huku watu wakimsikiliza kwenye mtandao. Yusufu amekuwa mwanaharakati tangu alipokuwa shule miongo mitatu iliyopita, lakini halikuwa jambo rahisi.
I'm not that typical person that you see coming out.
Mimi sio mtu ambaye utaniona nikijitokeza kutoa madai. Mimi ni Muislamu. Mimi ni mwanamke na vaa hijabu. Halafu ni kama vile sitakiwi kuzungumza kwa vile ni Muislamu. Hivyo ndivyo watu wengi wanavyoniangalia.
Wanawake kama Yusufu wanashinikiza yale wanayotaka yafanywe kazi licha kukumbwa na upendeleo na hata vitisho. Mwaka 2014 alipata umaarufu mkubwa kama mwanzilishi mwenza wa harakati za Bring Back Our Girls BBOG, kundi ambalo lilitoa sauti na ufahamu likidai kuachiliwa kwa wasichana 276 waliotekwa nyara na kundi la Boko Haram kaskazini mwa Nigeria. Oktoba mwaka jana pia alishiriki katika maandamano ya End SARS ya kutaka kukomeshwa kwa ukatili wa polisi. Picha yake akiwa amepiga magoti na kukunja ngumi dhidi ya maafisa wa polisi waliokuwa na silaha nzito ilikuwa ndio ishara ya harakati hizo.
The police were shooting at me. I literally thought I was going.
Polisi walikuwa wakininyoshia silaha. Kwa kweli nilidhani ningekufa. Kitu kimoja ambacho nilisema ni kwa Mwenyezi Mungu. Nilimuomba Mungu, tafadhali wacha liwe jambo safi. Yeyote mwenye risasi ambayo itanigusa, wacha iende moja kwa moja kwenye moyo wangu. Wacha nife kwa sababu sitaki nianguke chini nikiwa na maumivu. Huku baadhi ya polisi na wanawake wengine wasimame wakiniangalia na kufurahi.
Ustahimilivu wa Yusufu umechochea wanawake wengi wengine nchini Nigeria. Maandamano ya End SARS yalipelekea ongezeko la idadi ya wanawake wanaoandaa maandamano na kuingia mitaani. Miongoni mwao ni Rino Odwala mwenye umri wa miaka 22, kiongozi wa maandamano ya mjini Lagos.
I'm constantly reminded that
mara kwa mara nakumbushwa kwamba ukiwa mwanamke uliyekulia nchini Nigeria nahitaji tu kuonekana na sio kusikika. Kwa hiyo napigana kila siku kutumia sauti yangu na jukwaa ili kuzungumzia masuala ambayo yanaathiri jamii yangu.
Utamaduni wa Nigeria na kwingineko barani Afrika ni wa mfumo dume, lakini mambo yanabadilika polepole. Mwezi uliopita waziri wa wanawake Nigeria ametaka ifanyike tathmini ya katiba ambayo itawapa wanawake uwakilishi wa mpaka 35% katika ofisi za umma. Hivi sasa idadi hiyo iko katika 7% tu. Elimu ni sababu ambayo wanawake wengi wanajikuta wakitaka kutoa sauti zao, anasema Vivian Belonwu, mwanzilishi wa Social Action Nigeria.
It better exposes us to
inatuonyesha vyema kuhusu mambo sahihi na makosa ambayo yamekuwa yakifanywa. Sio tu kutuonyesha sisi, pia inatupa aina fulani ya imani kwamba yasiyowezekana hayapo na kwamba siku zote kutakuwa na changamoto.
Belonu anasema itachukua mabadiliko makubwa kabla wanawake kuonekana ni sawa katika jamii nchini Nigeria, kitu ambacho anasema hakitatokea haraka sana. Lakini wanaharakati kama Yusufu na Odwala wameapa kuendelea kushinikiza kuachwa kwa kanuni zilizopita na jamii. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Nchini Kenya yanasikika kupitia Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi, Sayari Radio Eldoret, Sauti ya Mwananchi Nakuru, Sasa Radio Bungoma, Radio Citizen na Radio Kaya Mombasa. Na huko Uganda mnatupata vyema kupitia Radio UBC.
Ukitaka kufahamu yanayojiri sehemu mbalimbali barani Afrika, basi usikose kujiunga nami Khadija Riyami kila Alhamisi nikikuletea taarifa tofauti, iwe masuala ya maendeleo, siasa, uchumi na mengine mengi. Kipindi ni Matukio ya Afrika kinakujia kila Alhamisi saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Patrick Ndwimana akusomee muktasari wa habari.
Kiwanda cha mbolea cha bilionea wa Nigeria Aliko Dangote ambacho kipo karibu na mji wa Lagos kitasafirisha shehena yake ya kwanza kwenye jimbo la Marekani la Louisiana mwishoni mwa mwezi huu wa Juni au mapema mwezi Julai, huku mbolea nyingi ikitarajiwa kupelekwa Brazil, Dangote amesema leo. Wa Republican katika baraza la Seneti leo wanatarajiwa kuzuia mchakato wa kupitisha mswada wa kulinda haki ya kupiga kura, ni wakati kiongozi walio wengi kwenye baraza hilo Democrat Chuck Schumer atawasilisha mswada huo ujulikanao kama For People Act, lakini hakuna uwezekano wa kupata kura 60 zinazohitajika ili kuendeleza mswada huo ujadiliwe katika kikao cha pamoja. Rais wa Filipino ametishia kuamrisha kukamatwa kwa Wafilipino wanaopinga chanjo ya COVID-19 na kuambia waondoke nchini iwapo hawatatoa ushirikiano kwenye juhudi za kudhibiti janga hilo. Wanamichezo wanani wa timu ya Olimpiki ya Uganda wamewekwa karantini huko Japan hadi mapema mwezi Julai. Afisa wa Uganda amesema leo ni baada ya kocha wa timu hiyo kukutwa na maambukizi ya virusi vya corona alipowasili Japani wiki iliyopita. Utawala wa kijeshi wa Myanmar unasema mapigano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama katika mji wa Mandalay yamesababisha vifo vya watu 4 leo.
Na kufikia hapo, matangazo ya jioni ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shumari, hewani nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Limana. Kwa pamoja tuna wageni yetu, siku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.